mäkin haluun miettiä niin ja mä koen niin, että mä näen tosi monessa asiassa kauneutta, mihin joku ei saattaisi kiinnittää huomioon. Niin mä haluun tuoda esille mun mielestä kauniin asioita ja sellaisia pieniä asioita, jotka luultavasti jolta voisi jäädä huomaamatta.
Tervetuloa kuuntelemaan Mikä vitun muusukupuolinen taiteilija -podcastin toista jaksoa. Ja teidän juontajana toimii tuttuun tapaan minä eli Esra Falk. Ja tällä kertaa meillä on vieraana aivan ihastuttava valokuvaaja, joka on siis ehkä tämän hetken lempparivalokuvaaja, joka osaa aivan uskomattomalla tavalla sen töissä yhdistää maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä. Ja ne on samaan aikaan kovia ja herkkiä ja aivan upeita. Ja kyseessä on siis Valtteri Nevalainen. Tervetuloa.
Voi kiitos paljon. Nämä oli ihania sanoja. Mulla tulee heti niin hyvä fiilis tähän alkuun.
Mä haluan, että vieraat nauttii olla täällä ja niillä on semmoinen olo, että ne voi niinku jutella vapaasti, että se keskustelu olisi samanlaista, mitä olisi niinku normaalitilanteessa esimerkiksi.
Toi on tärkeää.
Että siinä ei tule sellaista, että me ollaan nyt nauhoittamassa podcasteja, tai on hirveän vakavaa ja mitä mun pitää sanoa ja mun pitää jotenkin täysin edustaa itseäni, koska mä en halua, että tulee semmoinen olo, että sun tarvii jotenkin olla malliesimerkki ja edustaa kaikkia muusukupuolisia valokuvaajia, koska se ei ole mahdollista.
Niinpä. Ja nyt me voidaan tehdä ja sopia tästä hetkestä sellainen, että me ollaan niinku kaverina täällä puhumassa tärkeästä aiheesta.
Kyllä, nimenomaan. Sä oot käynyt Lahden muotoiluinstituutin, tai sä oot nyt just valmistumassa.
Joo, ihan pian on opinnäytettyä valmis, tai se on jo valmis, mutta arviointiseminaari on ensi viikolla.
Joo. Haluatko sä vähän avata, millaisen opinnäytetyön sä teit?
Joo. Elikkä tää on sullekin tuttu.
Olen siis koska siinä mukana.
Ihanaa. Humble brag. Ja me on tosi todella otettu siitä, että lähit mukaan, koska ihanaa, että olet siinä. Mutta tosiaan mun opinnäytetyö on muotokuvasarja ei-binäärisistä ihmisistä, jotka on syntymässä määritelty miehiksi. Ja tää on mulle itselleni todella tärkeä aihe sen takia, koska tää on henkilökohtainen ja kuulun itse tähän samaan ryhmään, jota olen kuvannut. Ja on tosi iloinen siitä, että kuinka erilaisia ja niinku just todella erilaisia elämäntarinoita ja kokemuksia jakavia ihmisiä siinä on osallisena. Ja musta on ollut ihan mahtava sen niinku työn myötä päästä tutustumaan näihin ihmisiin. Musta tuntuu, että nämä tulee pysyä mun elämässä niinku varmasti ihan loppuun asti.
Joo, siis oon itse huomannut, että varsinkin muun sukupuolisten ja ylipäätään transihmisten välillä on semmoinen tietty niin sanottu sisterhood.
Todellakin.
On se yhteinen jaettu trauma tai se kokemus siitä, ettei sovi yhteiskuntaan, niin se hirvittävällä tavalla yhdistää, mutta samalla se on jotenkin ihanan kaunista.
Me pidetään me toistemme puolia.
Kyllä, aivan loppuun asti. Siellä koulussa onko sinua kuitenkin kohdeltu eri tavalla johtuen sun sukupuoli-identiteetistä?
Itse asiassa minua on kohdeltu eri tavalla.
Joo.
Eli yhden henkilötoimesta minua on kohdeltu niin, että tietyllä tapaa siinä luokkatilassa on jaoteltu miehet ja naiset. Ja muista sukupuolista ei ole tietyllä tapaa ollut mitään tietoa.
Joo.
Ja se on eriarvoistanut opetusta kahden binäärisen sukupuolen välillä, joka on myös tässä tilanteessa kohdistunut minuun, koska minä olen ollut tilanteessa tai minä olen siinä asemassa, että minua ei nähdä miehenä, mutta ei myöskään luultavasti naisena, mutta luultavasti enemmän sinä naisena. Ja minä olen kumminkin onnellinen, että tämä ihminen ei ole enää koulussa tekemässä töitä, koska mun mielestä tällainen käytös ei kuulu millään tavalla luokkatilaan, ei opettajille, ei edes oppilaille. Ja sitten se, että kun miettii meidän kouluun, ja se on aivan mahtavaa ja kuinka mahtavia ihmisiä siellä on päässyt tutustua ja kuinka mahtavia opettajia siellä on, niin mun mielestä tällainen pitää kitkeä sieltä pois, jotta sen koulun maine pysyy sen arvoisena, millainen se on ja millaisena se mie haluun, että se jatkossakin tullaan näkemään.
Joo. Siirrytään vähän iloisempiin aiheisiin. Puhutaan tuosta vähän taiteilijana.
Ihanaa.
Milloin sä oot kiinnostunut ekan kerran valokuvaamisesta ja miten sä niin kuin aloitit sit valokuvaamaan?
Mä oon ollut siis tosi pienestä asti kiinnostunut taiteesta. Mulla on vähän sellainen jännä tavallaan polku, että ihan pienenä mä rakastin stylata vaikka mun siskoa tai mun kavereita. Mulla tuli vähän silleen muodin kautta, mä olin kiinnostunut kaikesta tyylistä ja vaatteista ja Huippumallihaussa ohjelmasta ja oikeastaan minä katsoisin Huippumallihaussa ohjelmassa vaan ne kuvauskohdat. Ja sitten kun tuli muut kohdat, niin minä lähdin omaan huoneeseen. Mutta minä olen siis ollut nuorempaa 12 vuotta sellaisessa vapaa-ajan kuvataidekoulussa.
Oh, nice.
Ja siellä minä olin ihan varma, että minusta tulee kuvataideopettaja tai graafikko. Ja sitten jotenkin minä löysin blogit ja siellä erityisesti niin kuin blogit, jotka painottuu valokuvaukseen. Niin sitten jotenkin alkoi tuntua siltä, että vaikka minä en tiedä tästä asiasta mitään, niin tämä tuntuu samaan aikaan tosi kiinnostavalta ja omalta. Ja sitten jotenkin mulla oli niin kannustava ilmapiiri minun ympärillä ja minä koen olevani siinä hyvä. Ja sitten se vaan vei eteenpäin ja tässä sitä ollaan.
Eli se on vähän niin kuin vaan tullut.
Se on tullut. Se on tullut tosi automaattisesti ja ehkä silleen, että kun oli tosi monta vuotta teki taidetta just maalaten ja piirtäen, niin sitten minä koen, että minä en ikinä saa annettua siinä ihan täysin, mitä minä haluan. Ja sitten minusta tuntui, kun minä aloin tekemään valokuvaa, että se oli se maailma, missä minä haluan olla osallisena.
Joo. Onko sinulla sitten jotain tiettyä asiaa, mitä sä haluat ilmaista sillä sun taiteella, esimerkiksi niillä valokuvilla?
Joo. Tosi tärkeä juttu minulle. No, ehkä ei voi sanoa yhtä tai edes muutamaa, mutta minä olen ollut aina tosi kiinnostunut vaikka kehollisuudesta. Minun kiehtoo tosi paljon se, että miten muut ihmiset näkee meidät verrattuna siihen, että miten me itse nähdään ja miten nämä ristee nämä näkemykset. Ja seksuaalisuus, sukupuoli. Minä jotenkin haluan miettiä niin ja minä koen niin, että minä näen tosi monessa asiassa kauneutta, mihin joku ei edes saattaisi kiinnittää huomioon. Niin minä haluan tuoda esille mun mielestä kauniita asioita. Ja sellaisia pieniä asioita, jotka luultavasti joltain voisi jäädä huomaamatta. Mutta myös se, että valokuvat on myös tosi oiva keino tuoda esille erilaisia ihmisiä ja erilaisia tarinoita. Ja vielä ehkä nyt myöhemmin on alkanut tulla sellainen fiilis, että valokuvilla ne ei ole pelkkää sitä kauneutta, vaan se tarina vaikka jonkun ihmisen takana on niin kiinnostava, että mulla on tosi kova palo saada se ihminen kuvaa ja sen kuvan kautta kertoa siitä ihmisestä.
Siis sen huomaa kyllä sun töistä. Sulla on jotenkin tosi ihaltava taito saada se ihminen näkymään siinä kuvassa. Tai jotenkin siitä kuvasta näkee, kuka se ihminen on.
Kiitos.
Tai sitten jotenkin tulee semmoinen niin kuin just se herkkyys.
Joo. Herkkyys on mun mielestä ihana sana, koska joku voi miettiä, että herkkyys olisi heikkous. Mutta mulle herkkyys on pelkkä supervoima. Tai se on, niin kuin, se on siis, ei ehkä edes supervoima, vaan se on samaan aikaan niin kaunis ja hauras ja voimauttava asia, että jos minä pystyn saamaan jostain ihmisestä sen, tai jonkun ihmisen kanssa kuvaustilanteen siihen asti, että se voi näyttää oman herkkyytensä, niin sitten minä koen, että me ollaan päästy siihen pisteeseen, mikä on se täydellinen piste. Minä olin siis TET-harjoittelussa. Minkäs ikäisiä silloin ollaan, mutta kumminkin joskus yläasteella. Me olin yhdessä valokuvaamossa ja sen valokuvaamon omistaja näytti mulle sellaisen Miina Savolaisen kirjan. Nyt mulla tulee blackout, se on ehkä maailman kaunein tyttö tai joku tämän niminen se kirja. Ja Miina Savolainen sen omassa työskentelyssä käyttää voimauttavaa valokuvaa. Ja voimauttavassa valokuvassa on jotain, mikä on siitä päivästä asti, kun minä sain siitä tietää, niin iskenyt minua niin kovin, että minä haluan tietyllä tapaa käyttää sitä omassa työskentelyssä, koska siinä pääpainona on se, että just se, että miten sinä kohtaat ja näet sen ihmisen ja tietyllä tapaa siitä sellaisia asioita, mitä ei välttämättä ole vielä edes näkyvissä tai olemassa, niin se kohtaaminen on siinä ihmisessä ja siinä kuvattavassa minulle se tärkein.
Osaatko sä nopeasti tiivistää, mitä voimauttava valokuvaus on ihmisille tai kuuntelijoille, jotka eivät välttämättä valokuvauksesta niin paljon tiedä?
No ehkä just toi, mitä minä äsken sanoin, että voimauttava valokuva on, niin kuin, se on työskentelymetodi valokuvauksessa ja sitä käytetään esimerkiksi ihmisryhmille. Esimerkiksi siinä tilanteessa, jos on ollut vaikka jotain traumoja tai jotain tällaista, se on tietyllä tapaa terapeuttista ja voimauttavassa valokuvauksessa just se pää asia on se, että miten sä kohtaat ihmiset ja näet sen ihmisen.
Silleen, että sä näet sen nimenomaan ihmisenä.
Joo, just niin kuin ihmisenä. Joo.
Joo. Mua myös kiinnostaa tosi paljon, onko sulla ollut jotain tiettyä kuvaustilannetta, mikä on jäänyt tosi vahvasti mieleen tai ollut semmoinen niin kuin ns. Täydellinen valokuvaussessio ja ketä sä oot kuvannut?
No, musta tuntuu, että mulla on ollut tosi monta erilaista valokuvaus niin kuin hetkeä todella ihania ihmistä kanssa, niin mun on vaikea ehkä miettiä yhtä, mutta tosi voimauttava kokemus oli, kun mietin harvinaiset verkostolle juhlavuosinäyttely harvinaissairaista ihmisistä. Ja mie sain tavata 12 niin mahtavaa selviytyjää, jotka on käynyt läpi niin paljon ja käy niin paljon tällä hetkellä. Ja niillä ei ole luultavasti ollut edes vaikka puoliin niiden elämästä tietoa, mikä niillä on. Niin se, kun mietin yhden kesän sellaista, että minä menin Lahti-Tampere-Helsinki-väliä ja tapasin näitä ihmisiä ja kuulin niiden tarinoita, se antoi mulle niin voimauttavan kokemuksen, sillä kaiken sen rinnalla, mitä kuuli, niin alkoi miettimään niitä omia elämän hankaluuksia ja tietyllä tapaa, kuinka pieniä ne on, vaikka ei ikinä saa verrata ihmisten ongelmia keskenään, koska jokaisella on omat ongelmat omassa elämässä. Mutta se kokemus on kyllä pysäyttänyt mut, koska mie sain siitä niin paljon ja kaikki se palaute, mitä mie on saanut niiltä kuvattavilta sen jälkeen, on musta tuntuu joka kerta pysäyttänyt mun sydämen sillei liikutuksesta ainakin.
Oh. Mitä mä oon itse ehkä, mihin mä oon törmännyt valokuvauksessa, ehkä siisteitä on se, että ihmiset, jotka ei näe itteensä vaikka kauniina tai voimakkaina tai niinku, että ne ansaitsis tulla kuvatuksi. Mm. Ja sitten kun niitä kuvataan, niin ne näkee sen. Mm. Ja niin kuin ehkä ensimmäistä kertaa näkee itsensä kauniina.
Ja toi näkee, on tosi kaunis ajatus.
Ja näkee itsestään jotain, mitä ei ole ehkä ennen osannut nähdä. Mm. Tai edes halunnut nähdä.
Siis just kun minä kuvasin tuohon minun opinnäytetyöhön yhtä ihanaa ihmistä. Ja hän tuli mun luokse hänen omien sanojen mukaan arkivaatteissa. Ja sitten kun meidän kuvaus eteni, niin hän sitten vaihtoi sellaiseen todella näyttävään, kireeseen, vaaleapunaiseen mekkoon. Ja lopuksi minä sitten sanoin, että hän voi vaikka käydä vessassa vaihtamassa takaisin vaatteet, jos hänestä siltä tuntuu. Mm. Ja hän sanoi mulle, että hän sai tästä kuvauksesta niin paljon voimaa olla se, mitä hän haluaa, että hän lähtee tämä mekko päällä keskustaan näkee hänen ystävää.
Oi,
ja siinä vaiheessa minulla oli pakko kääntää hetkeksi selkeä ja minulla oli ihan silleen, että nyt minä tarviin hetkeksen oman ajan. Tietenkin minä näytin hänelle sen, miten iloinen minä olin siitä asiasta, mutta noin on niitä hetkiä, milloin minä tajun, että tämän takia minä teen valokuvaa. Tämän takia tämä on mulle niin tärkeää, koska tämä on niin tärkeää niille ihmisille, joiden kanssa minä tätä teen.
Hypätään nyt vähän ajassa taaksepäin. Sä oot käynyt armeijan.
Joo.
Mimmosta se oli näin muussukupuolisena ihmisenä käydä armeija? Itse kävin siis sivarin, niin mulla ei ole niinku mitään tietoa.
No, millaiset odotukset mulla oli armeijasta, niin ne oli... mulla ei oikeastaan ikinä ollut tosi läheisiä miespuolisia ystäviä, jotka olisi kertonut mulle armeijasta, millaista se on. Joten kaikki, mitä minä tiesin armeijasta, oli vähän sellaista ihan kuin sivullisena kuultuu. Minun jännitti se ihan hirveästi ja minä mietin, että tuunkohan minä selviä siitä, mutta minä olen kumminkin ihmisen sellainen, joka haluaa ottaa haasteita ja minä tiesin, että jos se tulee olemaan aivan katastrofi, niin minä tulen pääsee sieltä pois. Mutta siellä on todella vahva sellainen maskuliininen energia. Minä en edes ehkä koe, että se on energia. Minulle energia tarkoittaa tietyllä tapaa aika hyviä asioita. Se oli ehkä sellainen voima, joka ei ollut, se ei ollut kaikille kauhean hyvälaatuinen. Ja nyt kun minä mietin tätä kokemusta ja nyt kun tämä otetaan aiheeksi, niin ainakin minun kavereiden kokemusten perusteella minä sain sieltä tosi erilaista kohtelua. Esimerkiksi minun vaatetusta kommentoitiin. Mulle sanottiin suoraan, että varusmiehellä ei ole ikinä nähty noin kireitä housuja. Ja tämä tuli niin kuin ylemmältä taholta, voidaanko sitä sanoa noin? Siis jo
korkea-arvoisemmalta
ihmiseltä, joka oli mulle sellainen, että meillä on aina opetettu, että meillä ei ole sanavaltaa niin kuin näille ihmisille, että tietyllä tapaa niiden sana on se meidän laki. Mm. Niin mitä sinä tuossa vaiheessa sanot, kun sinua kommentoidaan sinun vaatetuksen perusteella, että se on jotain, mikä on tietyllä tapaa epäsoveliasta? Niin tuollaiset asiat on kyllä ihan varmasti niin kuin pinnalla armeijasta, että armeijasta tiedetään niiden niin kuin huonot puolet ja sellaiset puolet, missä olisi paljon kehitettävää. Mutta minä koen, että mun sukupuolisuus tai se, että jos sinä et istu siihen todella vahvaan maskuliiniseen miehen muottiin, niin armeija on oikeasti aika raffi ja vaikea paikka, koska siellä ei ole sitä niin kuin moninaisuutta, jota katsottaisiin hyvällä, vaan jos sinä et täysin istu siihen vahvaan mieheen, jota siellä odotetaan, niin onko sinulla siellä paikkaa? Ja mikä se paikka on?
Niin
esimerkiksi minä voin sen sanoa, että minä en pystynyt millään tavalla, varsinkaan armeijan alkupuolella, ennen kuin minä aloin luottaa ihmisiin ja ole oma itteni. Vasta kun minä löysin mun ympärille ihmiset, johon minulla on täys luotto, niin minä pystyin avaamaan. Mutta minä olin myös siinä vaiheessa aika lukossa oman sukupuolen kanssa. Se ei ollut mulle todellakaan näin selvä juttu, mitä se on tällä hetkellä. Ja tietyllä tapaa minua kiehtoo, että mikä mun kokemus olisi ollut armeijasta, jos minä olisin yhtä vahva, mitä minä olen tällä hetkellä. Koska minä olisin tehnyt niin monta asiaa eri tavalla.
Mutta siinä on, kun se on armeijan mennessä, on tosi nuori, niin harva niistä, jotka sinne ylipäätään menee, tietää täysin, keitä ne on. Ja se on, musta tuntuu myös vähän se pointti, että sinua on helpompi muovata ja käskyttää silloin, koska silloin kun sä et tiedä, kuka sä olet.
Se on totta.
Sulla on vahvaa identiteettiä vielä.
Joo, kyllä, joo, just toi, että ei mulla ollut silloin vahvaa identiteettiä. Mun identiteetti on lähtenyt itse asiassa rakentumaan sen jälkeen, kun me on päässyt armeijasta, koska me on kokenut, että me on suorittanut asian, mikä tietyllä tapaa, jos se olisi vielä edessäpäin, niin saattaisi viedä mun identiteettiä tai piilottaa, joutuisi niin kuin piilottaa sitä.
Joo, ja armeijan aikana sä olit Ruotuväki-lehden valokuvaajana.
Joo.
Niin kuin, haluatko sä kertoa, mikä se on ja mitä sä teit siinä?
Joo, siis Ruotuväki on puolustusvoimien virallinen uutislehti. Ja kokemukset, mitä mulla on Ruotuväestä, on todella hyviä. Musta tuntuu, että mun armeijakokemus sai silleen käännöksen päälaelleen. Me olin ensin siis Kouvolassa Vekarajärvellä suorittamassa mun B-kauden. Se oli 2 kuukautta. Ja sen jälkeen mä tulin Helsinkiin Ruotuväkeen. Ja meillä oli toimisto tuossa aika Helsingin keskustassa Espan vieressä. Ja me elettiin vähän sellaisessa pienessä kuplassa siellä. Ja mun työ siis katsoi sen, että me olin erilaisissa armeijan tapahtumissa ympäri Suomea jatkuvasti toimittajien mukana. Ja tehtiin tosi hienoja kuvareportaaseja. Ja se 7 kuukautta, minkä mie siellä olin, niin opetti mulle valokuvauksesta todella paljon, koska ne tilanteet ei ollut millään tavalla ennakoitavissa. Eli musta tuntui, että aina kun muut heitettiin kuvaustilanteeseen, niin mie hyppäsin niin paljon oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja niin uuteen tapahtumaan, että se sai musta kyllä niin kuin paljon vahvemman valokuvan tai ehkä teknisesti vahvemman. Mie en ihan täysin ehkä pystynyt luovuutta käyttämään, mutta mie sain siellä tosi hyvää kokemusta.
Okei, mahtavaa. Olitko sä niin kuin valokuvannut jo ennen sitä?
Joo, mä olin kuvannut ennen Ruotuväkeä jo paljon ja sen takia mä hain sinne, koska mä mietin, että nyt kun mä oon armeijassa, niin mä haluan kumminkin täältä irti kaiken mahdollisen. Mm. Että periaatteessa mä en halua tehdä täällä jotain, mikä ei vie minua millään tapaa eteenpäin, niin sen takia mä hain sinne Ruotuväkeä.
Okei, eli koko armeija aika ei ollut niin kamala kokemus?
Ei, koko armeijan aika ei ollut niin kamala kokemus, mutta vaikka oli Ruotuväessä, niin se ei kumminkaan poistanut sitä, miten sinuun suhtauduttiin ihmisenä.
Joo.
Että, mutta kumminkin se muutti mun kokemuksen ainakin 100 kertaa paremmaksi.
No voin uskoa, mutta kyllä mä näen, että asiat muuttuu, vaikka välillä tuntuu, että ne muuttuu tosi hitaasti. Mutta kyllä mä oon huomannut, että ehkä tässäkin asiassa tulee jonkin tasoista muutosta tulevaisuudessa, kun näistä aletaan puhumaan enemmän.
Just se, ja se edes, että pienikin muutos on jo muutos, koska se pieni muutos ajaa isompia muutoksia.
Nimenomaan. Mitkä sun vaikutteet on, ja mitkä inspiroi sua niin kuin valokuvaamaan, ja millaista sitä asioista sä saat voimaa siihen sun työhön?
Mm. Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen kysymys ja minä älysin tämän itse asiassa ehkä viime viikonloppuna vielä silleen tosi selvästi, kun me pidettiin illalliskutsut minun ystävien kanssa ja minä rakastan ihmisiä. Minä rakastan, ihmiset on niin moniulotteisia, ihmisissä on niin jotenkin yhdestä ihmisestä löytyy niin paljon katsottavaa ja ihailtavaa ja kaikki pienet yksityiskohdat tekee siitä ihmisestä just sen ihmisen, niin ehkä se, että mulla on ympärillä ihmisiä, joita mä voin kuvata, niin luo mulle loputtoman kentän tarkastella niin paljon erilaisia asioita ja ymmärtää niin paljon enemmän. Mutta ihmisten lisäksi minua inspiroi tietyllä tapaa sellainen maanläheisyys. Mä rakastan kaikkia maanläheisiä värejä. Minä on hyvä käyttää värejä. Ja kiiltävät pinnat, kaikki heijastukset, kaikki tällainen. Jos minä näen jossain peilipintaa, kiiltävää pintaa, minä olen jo silleen, tämä on mun seuraava kuvauspaikka.
Eli niin kuin koko ympäröivä maailma.
Koko ympäröivä maailma. Minä saan tosi paljon niin kuin, ihan vaan se, että jos minä lähden hetkeksi ulos, niin minusta tuntuu, että minun päässä on niin monta ideaa, että minun pitää hetkellä aikaa hengitellä ja pysähtyä, koska minä ei toteuttaa niitä kaikkia.
Käytkö muuten paljon taidennäyttelyissä tai valokuvanäyttelyissä?
Minä haluaisin käydä enemmän, mutta nyt jotenkin kun eletään tätä tiettyä maailman aikaa, niin mulla tuli ihan hetkeksi sellainen fiilis, että näyttely, mikä? Jotenkin silleen, kun ei ole ollut pitkää aikaa näyttelyitä, mutta kyllä siis kun niitä tulee ja aina jos varsinkin, minä rakastan kannattaa ja tukea mun ystäviä. Mm. Jos mun ystävillä tulee näyttelyitä, niin minä haluan olla niissä aina, koska minä haluan olla mun ystävien ykkösfani.
Totta kai. Onko joku näyttely jäänyt jotenkin erityisen syvästi mieleen, joka on ollut jotenkin tosi, tosi vaikuttava?
On. Minä ainakin puhutan tämän henkilön nimen lausumisen kanssa, mutta hänen nimi on Robert Mapplethorpe. Thorpe. Mapplethorpe. Joo. Jompikumpi, hän, mutta hän kyllä, kumminkin. Kiasmassa olikohan 2016-18, en nyt muista mikä vuosi se oli, niin hänen näyttely. Ja Robert on mulle sellainen valokuvaaja, jos mie ihailen hänen häpeilemättömyyttä. Hän ei ole ikinä mun mielestä ujostellut hänen kuvissa. Hän käyttää valoa mun mielestä niin taitavalla tavalla. Ja se, että vaikka hänen kuvat olisi todella yksinkertaisia, niin se vahvuus ja se, mitä mie siitä kuvasta näen, on jotenkin, mie lumoudu siitä aina. Mutta se näyttely sai muut todella, todella vakuuttuneeksi.
Eikö hänen teokset ole yleensä myös hyvin seksuaalisia?
On.
Tai niissä on paljon alastomuutta ja mies kroppaa.
On. Ja voin sanoa, että kiehtoo.
Mutta siis hänen työt on monesti, ei suoraan pornograafisia, mutta vähän K18 materiaalia.
On.
Mutta ne on myös tosi herkkeä ja kauniita.
On. Ja just se ehkä niinku, mitä tuosta mieskropasta, niin mun mielestä se on, en tiedä minkä takia mulla tuli tämä ajatus mieleen, mutta yleensä kun on elokuvia tai jotain, niin siinä ei ikinä näytetä sitä miehen kroppaa täysin, vaan yleensä se nainen on siinä se alaston osuus. Niin jotenkin se, että tämä on tietyllä tapaa, ei nyt käännetty ylös alasin tämä asia, mutta siinä se kuva on, se on kaikkien näkyvillä ja siinä ei yritetä peitellä mitään. Niin just se, että tavallaan sekin on tosi kiehtovaa.
No myös siis kauniilla tavalla jotenkin. Samaan aikaan, kun ne on seksuaalisia, samaan aikaan ne on ei-seksuaalisia.
Just toi. Että niinku, jos mie käyttäisin sellaista, tai mie esimerkiksi käytin hänen kuvia minun opinnäytetyössä, niin tietyllä tapaa mie näen niitä seksuaalisina, mutta mie ymmärrän, jos joku ihminen näkee ne seksuaalisina, koska ihmiset kokee taidetta niin eri tavoin.
Mikä on myös rikkaus.
Rikkaus.
Sinänsä.
Mieti, jos kaikki miettisivät jostain samasta taideteoksesta täysin samoin. Tai mistä me keskusteltaisiin?
Ei yhtään mistään.
Jep.
Mä oon ainakin kokenut myös Robertin valokuvat jotenkin tosi voimauttavina, koska hän on ehkä ensimmäisiä valokuvaaja, joka on myös homoseksuaali, joka on kuvannut niin kuin kahden miehen välistä rakkautta ilman, että se on semmoista ällöttävää. Mm. Esimerkiksi yksi mun lempivalokuvista ikinä on Robertin valokuva Two Men in Love, missä on kaksi syleilevää miestä, joilla molemmilla on kruunut päässä. Mm. Ja se taulu on, tai se kuva on mun seinällä ihan vaan sen takia, koska se on niin kaunis ja jotenkin semmoinen romanttinen. Ja se ei liity mitenkään niinku siihen seksuaalisuuteen, vaan siinä on vaan kaksi ihmistä, jotka rakastaa toisiaan ja on myös esteettisesti aivan superihana.
Ja se on itse asiassa yksi niistä kuvista, josta minä otin kuvan siellä Kiasman näyttelyssä, koska vaikka sen tietenkin löytäisi netistä, mutta minä haluan miettiä, että minä olen ollut se teoksen lähellä. Mm. Ja jotenkin se on kyllä niin kaunis kuva.
Mä ostin myös postikortin tai sen postikortin.
Minun kaduttaa, että minä en ostanut sieltä mitään postikorttia, mutta eiköhän niitä saa varmasti jostain.
Varmasti.
Minä lähden tilailemaan varmaan heti tänään.
Mulla on siis tapana aina joka näyttelystä, missä mä oon, niin mä pyrin ottamaan edes yhden postikortin jostain taulusta, joka on jotenkin tosi, on koskettanut mua. Mm. Ja mä tykkään mun seinälle laittaa niitä ja sitä aina välillä vaihdella. Mm. Se on semmoinen hauska sisustuselementti ilman, että se on liian semmoinen pysyvä.
Mulla on kans postikortteja seinillä, mutta mulla on niin tietty värimaailma, että jotenkin siellä on harvat ja valitut.
Ootko muuten huomannut jotenkin, nyt kun kaikilla on digikamerat ja kaikilla on puhelimessa kamera ja kaikki voi kuvata koko ajan someen ja ihan mihin tahansa, niin ootko sä huomannut semmoisen niin kuin valokuvaamisen tai valokuvien arvo olisi jotenkin katoamassa tai heikentynyt verrattuna vaikka 10 vuotta sitten, kun oli lähinnä vain jotain alkukantaisia digikameroita?
On se varmasti heikentynyt. Ja se, että meillä on sosiaalinen media, jos on niin kuin loputon kuvatulva. Mm. Mutta minä en usko, että ihmisten aito arvostus valokuvia kohtaa, mitkä on tehty oikealla tietyllä... No ammattitaito on sellainen sana, että mikä on... Se on vähän niin kuin, että mikä on ammattilainen, kenelle mikä on, tai niin kuin jokaiselle ihmiselle ammattilainen tarkoittaa eri asiaa. Mutta minä en usko, että tietyllä tapaa taidevalokuvat ikinä menettää sitä niiden oikeaa arvoa, koska minä näen taidevalokuvan ja vaikka perhejuhlien kuvat täysin erinä asiana. Ja se, että jos joku ihminen tekee vaikka puhelimella taidevalokuvaa, niin mulle se on... Ihan sama, millä sitä tehdään, kunhan sitä taidetta tehdään.
Mm. Niin ehkä se ero on just se, että niin kuin mihin sitä kuvaa halutaan tai mitä siellä halutaan välittää.
Just.
Et on tosi ihanaa, että ihmiset pystyy vangitsemaan tiettyjä hetkiä, mitä ne haluaa muistaa. Mm. Eikä se valokuvaamisen ei aina tarvitse olla taidetta.
Ei todellakaan. Jos haluaa kuvata vaikka iPadilla esimerkiksi lomamatkoilta itselleen muistoa ja ihailla niitä, kuinka ihana se hetki on ollut, niin... Se on sille ihmiselle just se käyttötapa, mihin se valokuvaa käyttää. Mutta kun toiselle ihmiselle se on taas niin eri.
Mm. Tosi paljon aletaan puhua kuvanmuokkauksesta. Ja kuinka some on tosi feikki. Ja kuinka sä voit asettaa tai luoda itsestäsi ihan minkälaisen kuvan tahansa. Niin mikä on sun näkemys niin kuin kuvan muokkaamiseen? Tai kuinka paljon sä yleensä itse muokkaat sun mallien kuvia?
Tämä on asia, mistä minä olen obsessoitunut. Mm-hmm. Minä voisin puhua tästä niin paljon, kun
meillä on aikaa nyt.
Koska minä olen ollut tosi kiinnostunut kuvan käsittelystä siitä lähtien, kun minä olen alkanut valokuvaamaan. Koska mun mielestä valokuvaus, tai se valmis valokuva koostuu niin monesta asiasta. Moni näkee sen valokuvan vaan, että se on räpsy. Mm. Mutta se, että kuinka paljon kaikki suunnittelu, itse se kuvaushetki, kaikki valitseminen, käsittelyviä aikaa, niin me on käsitellyt ihan mun alkuaikoina aika paljon valokuvia. Mm. Ja nyt jos minä katson niitä, niin me on silleen, että oho, että nyt on blurrattu kunnolla. Ja sitten jos miettii vielä jotain, kun kuvanmuokkauskin menee aika aikakausittain. Mm. Jos minä mietin mun IRC-galleria kuvia.
Voi katso.
Mulla oli blurrattu nenä, blurrattu suu. Minä rakastin luoda kuvia, mitkä on mustavalkoisia. Ja sitten mulla on punainen pipo. Punainen Svea-pipo tai joku tällainen. Niin, niin kuin sekin, että tietynlainen kuvanmuokkaus kertoo tietystä ajasta. Mm.
Mulla tuli tuosta IRC-galleriaa kohdasta kunnon war flashbackit omiin nuoruuskuviin. Onneksi niitä ei ole jäljellä varmaan yhtäkään mun IRC-galleriakuvaa.
Mulla taitaa olla mun IRC-galleriakuvat jossain kovalevyllä ja ehkä Ehkä ne joskus pääsee päivän valoon.
Mun mielestä on ihana katsoa vanhoja kuvia. Jotenkin niissä monesti huomaa, että on kuitenkin sama ihminen, mikä on ollut aina. Mutta sitten ei ole vaan jotenkin pystynyt tai uskaltanut ilmaisemaan sitä tietyllä tavalla. Se on jotenkin samalla tosi voimauttavaa ja vähän surullistakin. Et näkee sen, mikä potentiaali sillä nuorella versiolla itsestään olisi voinut olla. Mutta samalla on jotenkin tosi ylpeä itsestään siinä, mihin on päässyt.
Just toi, että valokuvassa sinä periaatteessa näet itse siinä, mutta sinä näet sen kehityksen, mihin pisteeseen ollaan tultu siitä valokuvaushetken pisteestä. Ja kuvan käsittelyssä, jos palataan siihen, niin ehkä niin kuin minä yhdessä vaiheessa en oikeastaan käsitellyt melkein yhtään kuvia. Minä olen tehnyt myös sellaisen valokuvasarjan nuorista ihmisistä, jotka on kamppaillut tai kamppailee edelleen niin kuin akne-ihosairauden kanssa. Ja mulla on ollut itselleni tosi paha akne ja se on jättänyt minua niin kuin tosi sellaiset syvät henkiset arvet. Ja sen mun valokuvaprojektin tarkoitus oli se, että kun ne ihmiset nähdään isoina printteinä näyttelytilassa ja tuntemattomat ihmiset tulee katsomaan niitä, niin ne näkee sen kokonaisuuden, mitä yleensä ihmiset näkee toisessa ihmisessä, eikä pieniä, mie teen nyt lainausmerkkejä, virheitä, koska ne ei ole mitään virheitä. Mutta sitten kun mennään kuvan käsittelyyn ja tietyllä tavalla valokuvaajan ammattiin, niin kuvan käsittely antaa sinulle erilaisia mahdollisuuksia ja kuvan käsittelyllä sinä myös kerrot ja näytät sinun osaamista valokuvaajana. Ja sen takia minä tykkään julkaista kuvia, jossa ei ole esimerkiksi käsitelty ollenkaan. Tai sitten minä tykkään julkaista myös kuvia, jossa minä olen käsitellyt. Ja se, mitä minä käsittelen, niin minä saatan käsitellä ihoa, värejä, mutta minä en ikinä lähde muuttamaan esimerkiksi ihmisen vartalon muotoa, kasvoja, koska minä en vaan koe siihen minkäännäköistä tarvetta. Minä en tuomitse sitä millään tavalla. Se ei ole mun mielestä tuomittava asia, koska jokainen saa tehdä omien kuvien kanssa, mitä ikinä haluaa ja muokata niitä, miten haluaa. Mutta mun mielestä tämä on samaan aikaan ihan jäätävän pelottava asia, miten ihmiset käsittelee niiden kuvia ja alkaa näkemään itsestään vääristynyttä kuvaa, vaikka ne on ihan mielettömän upeita ihmisiä ilman käsittelyä. Ja tietyllä tapaa mie koen, että tämä aikakausi alkaa jollain tapaa ole hiipumassa. Mie en tiedä, onko kaikkialla vai eläks mie jossain pienessä omassa maailmassa, mistä alkaa hiipumaan. Mutta mun mielestä todellisuus on tosi kaunista.
Siis kyllä sitten huomaa, että monet julkisuuden henkilöt saattaa julkaista jonkun käsitellyn kuvan. Ne saattaa myös julkaista siihen niin kuin tavallaan viereen editoimattoman version siitä. Niin kuin, totta kai saa muokata kuvia. Jos sä koet, että se nostaa sun itsevarmuutta ja sä haluat mieluummin julkaista sen, niin totta kai sä voit julkaista sen. Mutta pitää myös aina muistaa, että se mitä näkee somessa ei aina pidä ihan paikkaansa.
Ei todellakaan. Ja se, että jos esimerkiksi katsoo minun Instagram-fiidiä ja kuvia,
joka niin on upea.
Kiitos. Niin eihän se ole periaatteessa todellisuutta. Se on osittain todellisuutta, mutta se on se maailma, mitä minä pääsisällä näen ja mitä minä haluan tuoda esille. Tietyllä tapaa se on kiinnostavaa, että minä luon jotain, mikä ei ehkä täysin ole todellista, koska se on kumminkin tullut mun mielestä eikä ole läsnä tässä, missä me ollaan, vaikka siinä tai niissä kuvissa olisi vaikutteita läsnä olevasta. Ja ehkä kiinnostavaa on se, että valokuvissa, jos mietitään kuvan käsittelyä, niin se on aika pieni juttu siihen, että miten paljon oikeasti se valo ja poseeraukset ja asennot vaikuttaa. Mie saa itteni näyttämään ihan erilaiselta, jos mie teen minulle sopivan poseerauksen tai vartaloasennon verrattuna siihen, jos mie vaan törryttäisin jossain epäsuotuisessa valotuksessa. Että ehkä se myös on sitä tietyllä tapaa ammattitaitoa ja sitä näkemystä siihen, että jos niin kuvausvaiheessa tekee siitä kuvasta mahdollisimman valmiin, että se ei niin paljon vaadi käsittelyä.
Mun mielestä on myös jotenkin jännä seurata, miten valokuvaaminen on muuttunut niin kuin 1900-luvun alusta. Tai noita kuvaustekniikat on ollut tosi erilaisia, kun on ollut paljon pidempi kuvausaika. Että silloin ei ole voinut hymyillä, mikä on jotenkin mä rakastan vanhoja esimerkiksi hääkuvia, missä ne molemmat näyttää jotenkin niin tympeiltä ja se on jotenkin ihanaa. Mutta siis se, että on voinut esimerkiksi vapaammin olla valokuvissa tai vanhoja valokuvia, missä hymyillään ei oikeastaan ole. Ja sitten kun semmoisen näkee, tulee semmoinen apua. Ihmiset on oikeasti hymyily. Koska valokuvista sulla tulee tietty kuva siitä ajasta niiden valokuvien perusteella esimerkiksi.
Ja hymy on tosi tietyllä tapaa jännä asia kuvissa, koska jos otetaan tilannekuvia, oikeasti tilannekuvia, vaikka että se ihminen ei välttämättä tiedä, että sitä tasan tarkkaan kuvataan, niin se hymy on aika aito, tai se voi olla tosi aito, mutta en tiedä minkä takia minulle on tosi väkinäistä, jos kuvia varten, pelkkää sitä kuvaa varten hymyillään. Minä sanoin, että se on väärin, mutta mitä se hymy periaatteessa kertoo, mitä se totinen tai vakavampi naama ei voisi kertoa?
Jos joku ihminen ei hymyile aidosti, sen näkee.
Sen näkee, siitä tulee niin helposti väkinäistä ja se ei toimi.
Mua myös jotenkin kiehtoo nyt tosi paljon, jos mietitään vaikka 20 vuoden päästä, kuinka me katsotaan tämän ajan kuvia. Millä silmällä me tullaan katsomaan kuvia, mitä me otetaan nyt. Ja minkälaisia kuvia esimerkiksi ihan tavalliset ihmiset ottaa. Siis siinäkin on havaittavissa ihan selvää muutosta. Just niin kuin esimerkiksi IRC-gallerian kautta.
Joo.
Se ei kukaan ota enää semmoisia kuvia.
Ei otakaan.
Ja silloin se oli niin se juttu, miten silloin otettiin niitä kuvia. Kaikki otti ja muokkasi kuvat tietyllä tavalla. Nyt en voisi nähdä, että kukaan ikinä editoisi enää kuviaan tosissaan sillä tavalla. Ja se on jotenkin aina tosi jännä, kuinka jotkut asiat, jotka on ollut täysin lähestulkoon pakollisia lainausmerkeissä, on nyt semmoisia, mitä kukaan ei enää tekisi.
Joo, varsinkin IRC-galleria aikana, niin jos et käsitellyt sun kuvaa silleen, niin miksi ei olisi edes käsitellyt? Tai silleen, että se oli ainoa oikea tapa.
Jep. Siis aina piti peittää mustata joko nenä tai suu.
Ja sitten varmaan molemmat jossain kuvassa.
Joo.
Voi IRC-galleria.
IRC-galleriasta tuli mieleen esimerkiksi Instagramissa kannattaa seurata sitä IRC-galleria.
Se on mahtavaa.
Se julkaisee vanhoja tai IRC-galleriasta kuvia ja sieltä kyllä täysin näkee, mistä me puhutaan.
Joo, todellakin.
Se kuvastaa 2000-luvun alkua aivan täydellisesti. Se on jotenkin niin kiehtovaa.
Oh my.
Varsinkin
on
ihmisille, jotka ei ole välttämättä elänyt sitä aikaa teini-ikäisenä tai nuorena, 10-18-vuotiaana ehkä.
Jep.
Haluan kysyä, että onko sulla ollut muuten jotain näyttelyä jo omista töistä tai haluisit sä, että sulla olisi?
Minä olen oikeastaan ollut tähän mennessä näyttelyissä mukana, jotka on ollut meidän koulun kautta. Elikkä minulla ei ole ollut omia näyttelyitä, mutta se on minun sellainen pieni haave, että jossain vaiheessa minä haluaisin näyttelyn, mikä yhdistäisi monialaisemmin, eli siellä voisi olla valokuvaa, siellä voisi olla esittävää taidetta, performanssia, siellä voisi olla minun ihanan ystävän Helmin suunnittelemia vaatteita ja livenäytös. Että se olisi niin kuin, se olisi enemmän kuin näyttely, vaan se olisi tapahtuma. Että siinä olisi jotain sellaista mahtipontista.
Joo.
Koska se, että siellä pystyisit samassa tilassa inspiroitumaan ja näkemään monta erilaista, todella kiehtovaa juttua, saa minut ainakin niin kiinnostuneeksi, että myösi paikalla heti.
Kuulostaa ihanalta. Jos semmoinen tulee, niin aivan varmasti olen paikalla.
Kutsu on tulossa.
Mahtavaa. Nyt puhutaan vähän mun lempiaiheesta, ja koska Radio Helsinki on nykyään Suomen kissaystävällisin kanava, ja meidän tuottaja on tituleerannut mut Suomen kissaystävällisimmäksi podcast-juontajaksi, niin mä haluan puhua sun kissasta.
Mun vauvasta.
Kyllä. Olen hänet tavannut, ja hän on aivan valloittavan ihana kissa.
Apua. Kyllä puhutaan. Tästä omasta vauvastahan voi puhua loputtomiin.
Niin kuin pitääkin.
Todellakin.
Haluatko sä kertoa, millainen lapsesi on?
Elikkä mun baby on vähän yli 1-vuotias sfinksikisu, sellainen karvaton. Ja hänen nimi on Noki, koska minä kun näin hänestä ensimmäisen kuvan, niin hänellä on sellainen musta nenänpää. Ja mun mielestä se näyttää, että hän olisi tahrinut sen nokeen. Ja mun lempileffa oli yhdessä vaiheessa Kikin lähettipalvelu. Ja Kiki ja Noki. Ja me oli silleen, joo, tää on mun kissan nimi. Ja en mä tiedä, siis nyt kun mä mietin, niin mun kissa ei voisi olla mikään muu kuin Noki. Meillä on kavereiden kanssa sellainen vitsi, kun mun iskä laittoi mulle kerran viesti, että milloin tulette Noen kanssa kotiin. Eli mun synnyinkaupunki Imatralle. Niin siitä lähtien Noe, tai siis Nokin lempinimi on ollut Noe.
Oh.
Ja Nokkyjä, mitä näitä kaikki rakkaan lapsella oikeasti sata nimeä.
Oh.
Hän myös siis seikkailee sun Instagramissa.
Joo.
Ja hän ilmeisesti on myös sun virallinen kuvausassistentti.
On, siis ihan mikä vaan kuvaus, niin jos hän ei ole huomion keskipisteenä, niin mitkä ne kuvaukset on?
Siis ymmärrän aivan täysin.
Joo, siis oi että mun elämä on kyllä niin ihanaa hänen kanssa. Musta tuntuu, hän on sellainen ronttiryökäle, että mä en tiedä, millainen mun arki olisi enää, jos mulla ei olisi temmeltämässä siinä sellainen nakuvauva, joka haluaa tehdä niin kuin kaiken mun kanssa.
Kissat on kyllä ihan parhaita. Ja siis siitä kuvauksesta, tai kun olin kuvattavana, niin siis ihan rehellisesti paras osa oli, siitä oli se, kun Noki tuli mun syliin ja nuoli mun kättä.
Joo, hän luotti sinua. Hän oli silleen, tää on hyväksytty.
Se oli niinku yksi parhaista asioista, mitä mun elämässä on ikinä tapahtunut. Ihan.
Moi.
Mä rakastan kissoja. Ainoa huono siinä, että asuu pienessä asunnossa, on se, että ei voi hankkia kissaa.
Jep.
Tai mä en viitsi hankkia kissaa. Ehkä jos olisi aikaisemmin jo ollut kissa, niin sit se olisi niinku eri tilanne.
Joo.
Ja vielä kun on opiskelija ja rahaa ei hirveästi ole ja kissa ei ole hirveän halpa eläin.
Joo, niin diivoja.
Kyllä, niin mä haluaisin ainakin itse olla varautunut siihen, jos tulee jotain yllättävää, niin mulla on varaa sitten hoitaa se ongelma esimerkiksi.
Ymmärrän. Joo, itse asiassa mä löysin hänelle eilen kirpparilta uuden kevätpaidan.
Oi.
Ja tänään mä sitten mun yksi parhaimmista ystävistä muutti mun naapuriin ja hänellä on sellainen ihana, että siinä voi juosta sen, niin kuin sen talon ympäri. Niin myös mentiin Nokikaan vierailulle sinne ja Noki sitten tietenkin villiintyi siellä. Mutta oli ihanaa, että hän pääsi vähän juoksentelemaan sinne. Tietenkin kaikki uudet ympäristöt on kiehtovia.
Siis hän tykkää ulkoilusta.
Joo, me yleensä ollaan kesällä oltu ulkona. Jossain puistoissa. Jos mä mennään piknikille, niin mä ottanut hänet vaikka mukaan. Haa, aika kiltti kisuliini.
Eli hänet voi bongata Helsingin puistoista.
Joo, kyllä hänet voi. Tänään meidät bongas jotkut kaksi pientä lasta. En oli ihan ihmeissään, koska no, kaikki ei varmaan tiedä, että millainen karvaton kissa on. Ja kerran, kun olin yhdessä puistossa, niin joku ihminen sitten kammoksui sitä, että onko tämä kissa tulipalosta selvinnyt.
Oi,
sanoin vaan, että ei vaan, että tällainen luonnostaan näin ihana.
Oh. Sä jotenkin, mitä on parhaita puolia siitä, että on karvaton kissa?
No okei, tässä on hyviä huonoja puolia. Mulla on siis, meillä on ollut, kun me on ollut pieni, niin siitä asti koira, joka oli siis aivan jäätävän karvanen. Ja mun kaikki, mä puin silloin pelkkää mustaa. Mun joka ikinen vaate oli aina ihan karvassa. Niin mä silloin päätin, että kun mä otan joskus eläimen, niin sille ei ole muuten karvaa.
Nonni.
Mutta tässä on se asia, että kun hänessä ei ole karvaa, niin hänen iho kumminkin erittää rasvaa. Mm. Ja sitten mun vaaleissa tekstiileissä saattaa olla rasvaläikkiä. Mutta mä oon hyväksynyt sen ihan täysin, koska voiko omalle babylle suuttua tällaisesta asioista?
No eipä ei. Oikeastaan.
Joo.
Mitä mä oon myös ymmärtänyt, niitä pitää kylvettää säännöllisin väliajoin.
Joo. Hänellä on myös oma lasinen kynsiviila.
Totta kai hänellä on. Miksei hänellä olisi?
Joo, hän pitää kylvettää, mutta ei kannata kylvettää liian usein, koska sitten se iho alkaa tuottaa liikaa sitä rasvaa.
Joo.
Mutta meillä on aina sunnuntaisin. Minulla on oma spa-hetki ja Noella on oma spa-hetki. Meillä on pieniä sunnuntairituaaleja ja niistä ei poiketa.
Se on uskomatonta, kuinka syvät siteet tulee siihen omaan lemmikkiin. Mm. Kuinka se on niinku osa sua jo.
Mm. Joo, en mie siis, jos nyt mie mietin itteni, että mie en olisi tehnyt sitä päätöstä, että mie otan Nokin, niin tietyllä tapaa mie koen, että mun elämä olisi tosi eri pisteessä, koska mun on pitänyt ottaa ihan eri tavalla vastuuta. Ja se, että mulla on aina joku, joka odottaa minua, kun mie käy suihkussa. Aina joku, joka haluaa nukkua mun vieressä. Niin tollanen muka pieni asia. Mm. Hän on pieni, mutta hän on mulle tosi iso. Mm. Niin, että miten paljon se luo elämään niin kuin iloa ja rakkautta.
mitä Valtteri tekee 5 vuoden päästä?
Huh. Mm. 5 vuoden päästä mä oon löytänyt vielä enemmän sen oman polun valokuvaajana. Mie koen, että mie on menossa koko aikasta kohti ja mie en tasa tarkkaan tiedä, mikä se on. Mulla on aika villi haave ja se on se, että mulla olisi kattohuoneisto studio, johon tulisi maailman täydellisin luonnonvalo, koska mie rakastan kuvaa luonnonvalolla. Ja se olisi samaan aikaan sellainen luova studio ja siellä tietysti äskeiseen puheenaiheeseen ehkä viitaten voisi nähdä Nokia juoksentelemassa assarina.
Luonnollisesti.
Luonnollisesti. Mutta se, että me on saanut tavata ja nähdä tosi hienoja juttuja, työskennellä tosi todella minua inspiroivien ihmisten kanssa ja luotu uraa, koska mun mielestä todella tärkeää taiteilijana on löytää se sellainen oma tapa tehdä ja sitten sitä kautta tulla näkyviin sen oman tavan kautta, vaikka kaikki ei siitä tykkäiskään tai jos tietenkään se ei voi miellyttää kaikkia, mutta se, että mun mielestä aina pitää uskoa siihen, mitä itse tekee ja mitä just itse haluaa tehdä, koska loppujen lopuksi, jos sä teet jotain, mitä muut haluaa sun tekevän, niin miksi sä teet sitä?
Nimenomaan.
Mutta joo, mie toivon, että 5 vuoden päästä mie oon tunnettu.
Toivottavasti saat tunnettavuutta, koska sä ansaitset sen.
Ja ei ehkä, niin kuin, tunnettukin on vähän silleen, ehkä se, että on ihmisten tietoisuudessa, että jos ne miettii tietynlaista valokuvaa, niin sitten ne on silleen, aivan, me halutaan Valtteri tähän.
Joo.
Sillä tavalla tunnettu, koska mie
sä
haluun
luot sen sun oman brändin.
Joo, joo, brändi ja se, että jälki, mitä tekee, on tunnistettavaa. Joo.
Voin hyvin nähdä tämän. Sitä on jo kyllä havaittavissa sun Instagramissa.
Joo.
Ja odotan innolla, mitä tulevaisuus vielä tuo. Kyllä varmasti seuraan. Ja mua kiinnostaa tosi paljon, jos sä voisit kuvata ketä tahansa ihmistä. Saa olla kuollut tai elossa. Ketä sä haluisit kuvata? Tai kenen kanssa sä haluisit pitää kuvaukset?
Tämä on vaikein kysymys. Minä olen varautunut tällaiseen yhtään, mutta jos minä saisin kuvata ihan ketä vaan. No ehkä minä sanon sen, että joka mulla tuli ihan ensimmäisenä mieleen. Ja minä en tiedä, miksi tämä tuli mulla ihan ensimmäisen mieleen. Minä haluaisin kuvata mun mummia. Ja se on asia, minkä minä voisin tehdä vaikka heti, kun korona on ohi, että minä pystyisin kuvaamaan häntä. Mutta mun mummi on siis ollut nuoruudessa valokuvaaja.
Oikeasti?
Ja minä en tiennyt tätä silloin, kun minä olin itse nuorempi ja kiinnostunut valokuvauksesta, vaan minä sain tietää se vähän myöhemmin. Ja minusta olisi jotenkin tosi siistiä viedä mummi siihen maailmaan, missä hän on joskus elänyt, koska se maailma on niin eri tällä hetkellä.
Niin on.
Ja minä en tiedä yhtään, että millaisia kuvia minä mumminkaan otettaisiin, mutta joku todella kaunis muotokuva mummista. Koska minä haluaisin, että minulla olisi muistona aina hänestä joku tosi kaunis kuva, mutta samaan aikaan minä haluaisin, että hänellä olisi muitakin kuin selfieitä itsestään. Ja tietyllä tapaa minä koen, että me voitaisiin löytää meidän välille joku uusi suhde sen kautta, että me tehtäisiin asiaan, johon hää palaa ja sitten asiaa, jos minä olen tällä hetkellä niin kuin täysin kiinni. Niin se olisi mun mielestä kiehtovaa.
Onko hänen ottamia kuvia jossain nähtävillä?
Minä en oikein tiedä, onko mummin ottamia kuvia missään nähtävillä, koska mummi on ollut siis töissä sellaisella valokuvaajalla täällä Helsingissä kuin Salme Simanainen. Ja hyö kuvasi silloin todella paljon suomalaisia erilaisia tunnettuja ihmisiä, mutta minä en tiedä, että kuinka paljon mummi täysin kuvasi vai oliko hän enemmänkin niin kuin kuvankäsittelijä. Tämä on jotenkin, vaikka me ollaan tästä aiheesta puhuttu, niin mulla tuntuu, että tämä on nyt mulla jotenkin tuolla takaraivossa niin kuin mustana, että mitä se meni. Mutta mie en tiedä. Mie on monta kertaa käynyt mummin luona hänen valokuva-albumei läpi, jossa on enimmäkseen hänen perhettä, mutta ne on mun mielestä tosi kiehtovia.
Siis vanhat perhevalokuvat on aina jotenkin.
Joo, ja sitten ehkä just se, mistä sinäkin puhuit niin kuin aiemmin, että niissä on samaa aikaa se tosi vakava, ja koska niin kuin valokuva on ollut ihan erilaista, ihan välineidenkin takia, mutta valokuvaa on myös suhtauduttu eri tavalla siinä vaiheessa, kun sitä ei automaattisesti haluta näyttää muille jossain sosiaalisessa mediassa.
Jep.
Ja tämä on myös asia, mikä on mun mielestä tosi jännä, että Instagram ja kaikki muut sosiaalisen median alustat, missä kuvia julkaistaan, niin on mun mielestä loistavia portfolioita. Ne on loistavia väyliä saada omaa tekemistä esille. Mutta kunhan se ei olisi niin, että tekee niiden takia sitä.
Mm.
Eikä sekään ole huono, mutta kumminkin se kuvavirta, mitä me nähdään, niin se on siis, tai että kun me kiinnittää huomioon niihin niin kuin kuviin, niin se on muutamia sekunteja. Me haluaisin jotenkin, että niihin kuviin paneuduttaisiin ja ne saisi sellaisen kunnon, niin kuin, kunnon arvostuksen ja ihmiset pysähtyisi. Mie yritän ehkä niin kuin mun kuvilla sitä, että kun ihminen katsoo sitä, ja vaikka lähtee selaamaan huomaamatta alaspäin, mie haluan, että sen pääs klikkaa ja se on silleen, että ei, se haluaa selata takaspäin ja katsoa sitä kuvaa uusiksi. Että se herättäisi ihan sama mitä, kunhan se herättäisi jotain.
Eli jos joku kuuntelija innostuu, niin ehkä ensi kerralla, kun selaa just Instagramia, niin kiinnittää enemmän huomioon niin kuin jokaiseen kuvaan.
Pysähtyy hetkeksi siihen.
Ehkä siis saisit ihan erilaisen kokemuksen, mitä sä saisit muuten. Semmoisen niin kuin tapan aikaa katsomalla kuvia vaan.
Joo.
Silleen, että oikeasti kiinnittää huomioon siihen, millainen se kuva on. Ja koittaa niin kuin ajatella sitä taustaa myös siinä. Ehkä siihen saa ihan eri näkökulman, niin se kuvakin jotenkin, tai se koko sen appin käyttäminen tuntuu ihan erilaiselta.
Jep, ja just se, että koska jokainen katsoo kuvaa niin eri tavalla, niin se, että sä voit ihan täysin rakentaa oman maailman ja mielikuvan siitä kuvasta, minkä sä näet. Ei sen tarvitse olla todellinen, mutta se on se sinun oma mielikuvitus.
Onko sulla muuta jotain brändiä, minkä kanssa haluaisit tehdä töitä? Tai julkaisua tai jotain?
Joo, no mulla on sellaisia pieniä haaveita. Ja esimerkiksi me on tosi kauan kattonut ihaillen Mert Otsamon luomuksia. Ja musta olisi tosi siistiä joskus päästä kuvaamaan hänen vaatteita. Mutta minulla on yksi sellainen salainen haave, niin kuin me haluaisin itse julkaista niin kuin lehteä.
Oi.
Me haluaisin perustaa sellaisen lehden, joka olisi todella visuaalinen. Siinä olisi valokuvaa, taidetta, muotia. Se olisi, niin kuin, se olisi vaan todella luova ja siinä niin kuin kohtaisi luovat ihmiset ja kaikki se, mistä ne on kiinnostuneita. Ja minä en haluaisi rajata sitä kauheasti, mutta et kun tollaista lehteä saisi julkaista hienolla tiimillä, niin en tiedä, voisinko minä pyytää enempää.
Siis kuulostaa ihanalta ja siis täysin mahdolliselta.
Just se. Ja se, että mitä, et kunhan itse tekee asioiden eteen töitä ja haaveilee, niin onko mikään mahdotonta?
No ei. Tai ainakin tuntuu sillä, että ei.
Ei. Ja sitten jos se ei ole täysin saavutettavissa, niin jatkaa sitten vaan haaveilua.
Nimenomaan. Tai tekee sitä, ehkä jos se seuraa omaa sydäntään, niin klisee kuin se onkin. Mutta siis tekee sitä, mitä sä oikeasti haluat tehdä. Mm-hmm. Ja tekee sitä niin kuin oikeasta lähtökohdista, koska se mitä aikaisemmassa jaksossakin puhuttiin Viktorin kanssa, on se, että taidetta ei kannata tehdä rahasta.
Ei.
Se ei ole kannattavaa.
Se ehkä on tietyllä tapaa tappaa sitä luovuutta.
Nimenomaan. Taidealat on intohimoaloja.
Ne on.
Ja se on kirous ja rikkaus.
Se on niin hienoa siinä, koska silloin kun sä näet ihan mitä vaan taidetta, mitä se onkaan, niin mulla on sellainen, että mä näen ees pienen hetken sen ihmisen sieluun tai johonkin, johonkin. Mä näen syvemmälle sen kautta.
Joo. Haluatko lähettää terveisiä jollekin julkisuuden henkilölle, poliitikolle tai vaikka lähikaupan myyjälle?
Terveisiä jollekin.
Jotain, mitä haluat sanoa?
Ehkä minä haluan sanoa kaikille ihmisille, että nyt kun ulkon on ihanan aurinkoista ja kaikkien mieli alkaa olla jotenkin sieltä talvesta niin kuin pois siitä synkkyydestä, niin kohdelkaa ihmisiä kauniisti. Älkää olettako mitään. Rakasta, ei edes tarvii rakastaa, mutta olkaa kunnioittavia jokaista kohtaan. Ja älkää tehkö mitään ennakko-oletuksia kenestäkään. Tämä on kaikille. Ja jotenkin just se, että kohdeltaisi ihmisiä paremmin.
Toi on ihana.
Ja mun mielestä tosi tärkeä, että miekin on yrittänyt harjoitella sitä, että meissä ihmisissä on se, että me tehdään tosi helposti ennakko-oletuksia muista. Ja se on vaan tosi luonnollista.
Niin on.
Niin se, että pyrkii siitä ihan niin kuin tiedostavasti koko aika pois, koska se, että ikinä voit tietää, millainen joku ihminen on.
Jep. Onko sulla jotain muun sukupuolisia ihmisiä tai taiteilijoita, joissa haluat nostaa? Tai mitä ihmisten pitäisi seurata tai mihin pitäisi tutustua? Tai kannattaisi tutustua?
On ehdottomasti. Ootas, mun pitää miettiä hetki.
Tai mun omat suositukset on, että hän ei ole muun sukupuolinen, mutta hän on ehkä 1900-luvun niin kuin tärkeimpiä kuvaajia. Tai lähestulkoon kaikki vanhat valokuvat, mitä varsinkin Helsingistä on, on Signe Branderin kuvaamia. Hän on siis aivan ihana ja mun mielestä arkistoissa on ihan vapaana ne kuvat. Niitä voi vapaasti käydä tutkimassa. Ja siihen liittyen myös hänen kuviaan käytetään tosi paljon Helsinkiä ennen ja tänään Instagramissa. Siellä on siis kuvia rakennuksista ennen ja miltä ne näyttää nyt. Ja se on mun mielestä aivan superkiehtova ja ihana Instagram, joka kautta sä näet Helsingin ihan eri valossa. Kuinka sä näet, kuinka ne, niin kuin Helsinki on muuttunut ja minkä näköinen se on ollut ennen. Ja mun toinen suositus on TV-sarja Pose, joka on draamasarja. Sijoittuu 80-luvun loppuun ja 90-luvun alkuun, joka sijoittuu New Yorkiin ja käsittelee transihmisiä ja ball-kulttuuria. Ja siinä lähestulkoon kaikki hahmot on POC-ihmisiä ja queer-taustaisia. Ja kaikki trans-hahmot on, niiden näyttelijät on oikeasti trans. Ja se sarja on siis yksi parhaimmista sarjoista, mitä mä oon ehkä ikinä nähnyt. Ja se representaatio, mitä se tuo, on niin arvokasta ja semmoista, mitä me tarvitaan.
Jos minä mietin mun sukupuolisia ihmisiä, joita mun mielestä kannattaa seurata somessa ja niin kuin mahdollisimman silleen laajasti erilaista sisältöä, niin tietenkin Victor, joka on...
Joka oli edellisessä jaksossa.
Joo, edellisessä jaksossa. Sitten on Vertti Vesala, Gappy Electra, 333.Denis, Varanka kahel V:llä, Dramatiikka. Sitten sellaisia ehkä niin kuin ulkomaisia. Minä rakastan Euphoria-sarjaa ja siinä Hunter Schafer. Aha, mun mielestä aivan ihana. Ja sitten yksi mun suuri esikuva valokuvauksessa on hänen Instagram-nimi, menisi sanoa Nick, on J. Landvik. Ja hän on todella upea. Todella upea transnainen. Niin näitä minä suosittelisin ainakin alkuun, mutta koska ei ikinä voi muistaa kaikki ja tulla kaikki mieleen, ja niin minä suosittelen, että minun seuratuis on supermahtavia ihmisiä. Ja ehkä se, että pitää silmät auki, koska minä julkaisen sen minun opinnäytetyön kuvasarjan jossain vaiheessa, ja siellä on ihania ihmisiä. Ne kannattaa käydä kaikki katsomassa, ja niiden kautta. Mun mielestä ehkä tässä on hienoa, että se, että kun löytää yhden, niin siellä löydät sitä kautta lisää ja lisää, koska... Me ollaan iso ryhmä.
Jep. Haluatko vielä mainostaa sun, mistä sut löytää?
Joo, itse asiassa mut löytää ainoastaan Instagramista nimellä Valtteri Nevalainen.
Onko sulla vielä jotain, mitä haluaisit ihmisille kertoa, vaikka itsestäsi tai ylipäätään?
Mie en hymyile oikeastaan yhdessäkään mun Instagram-kuvassa, mutta mie hymyilen ihan tosi paljon tälle oikeassa elämässä. Se on sellainen, että kaikkea, mitä näkee somessa, niin... Se ei ole todellista. Ja mulla on tietynlainen, hieman ehkä pintapuolinen kuva itsestäni tai muun niin kuin tunneilmaisusta somessa. Mutta mun mielestä on kiinnostavaa, että ei paljasta kaikkea, vaan jättää jotain arvailujen, tai ei ehkä arvailujen varaa, vaan silleen, että kun sä tapaat ihmisen luonnossa ja kun sä tapaat sen kasvotusten, niin sä tajuut oikeasti, että some on some ja me ihmiset ollaan niin paljon muuta. Ja kaikkea mahdollista, mitä siellä ei välttämättä tule esillä.
Joo.
Eli kun tavataan, ja jos pystyy näkemään kasvot, ettei ole maskia, niin mie lupaan, että mie yritän hymyillä. Mie varmaan hymyilen.
Ihan super isot kiitokset, että olit täällä meidän vieraana. Oli ihana jutella sun kanssa.
Kiitos. Tämä oli mun mielestä niin rento ja ihana juttelu. Mulla oli ihan sellainen fiilis, että me ollaan niin kuin ystävinä juttelemaan jossain.
Ihanaa.
Kiitos niin paljon, että sain tulla.
Ihanaa, että olit. Kiitos kaikille ihanille kuuntelijoille. Ja tämä oli Mikä vitun muun sukupuolinen taiteilija -podcast. Ja toivottavasti teillä kaikilla on aivan ihana loppupäivä. Ja muistakaa, että te olette kaikki tosi kauniita. Aina. Hei, mom.